Napsal výzvu všem mladým, kteří po světě demonstrují za zlepšení klimatu. To musíte zajistit vy, vážení mladí. Protestování je na nic a vy jste navíc zvyklí, že máte pořád na něco nárok. Že bouchnete do stolu, já chci tohle, já chci tamto. Žádné takové nároky nemáte. Co si neuděláte, to nemáte. Mladí si podle něj zvykli z tohoto bohatství ukrajovat a tak jim taky vzkazuje žádné stipendium, vzít batůžek, makat, vydělat si a pak studovat. Antropolog, cestovatel Mislav Zelený, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den přeji všem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak řekněte, jak jste s touhle výzvou mladým, populární mezi mladými?
No, asi moc ne. Já jim na jednu stranu věřím, jako oni jako mladí mají právo takzvaně na všechno, bouřit se, to je bezvadný, s tím já úplně souhlasím. Bouřit se, bojovat na barikádách a všude, jenže někdy by měli se trošičku zamyslet, že právě jejich nedostatek zkušeností je zavádí na slepou cestu. Že jo? Ta slepá cesta je z toho, že nemají přehled, nemají informace o tom, že vlastně ten svět vypadá trošičku jinak, než oni si ho představují. Oni tím, jak spohodlněli, tím, jak mají všechno, tak si myslí, že všechno funguje jenom na rozkaz, jako že to bude. A netuší, že ten svět je velice komplikovaný a já bych jim vždycky všem přál a taky všem politikům, aby se sebrali, vzali si batoh na záda a jeli někam do džungle na konec světa, aby poznali, co to je život a co to znamená bojovat o ten život.
Jenom mi řekněte, máte pocit, že třeba i taková Greta Thunbergová je na cestí, jak jste řekl?
Ne, tak jako já ji nechci brát jako její zájem, ale stejně si myslím, že pláče na špatném hrobě.
Takže by měla plakat nad mladými a říkat jim, nepřejte si k Vánocům mobil.
Přesně tak. Jednoduše řečeno přesně tak.
Existuje jiná forma boje podle vás proti zhoršování klimatu, než je omezení spotřeby?
No, prakticky to je všechno, protože v té spotřebě je vlastně obsaženo i rozvoj naší ekonomiky, všechno. Tímhletím snížením spotřeby my vlastně zastavíme to koloť v těch továrnách, že jo? Což jako je velice téma háklivé pro naše politiky.
Ale znáte z historie vůbec nějaký moment, kdy masa lidí dobrovolně sama sobě snížila spotřebu?
Samozřejmě, že ne. Jistě, ale jako my v té historii prostě postupujeme na nějaký vrchol a jak víme, všechno se strašně urychluje a my na tom vrcholu potom dostaneme ten účet. Ten účet vlastně za celou historii lidských dějin. My musíme si uvědomit, že jako lidské dějiny jsou něco jiného než lidi. Jo, to je právě to, my se na to díváme strašně úzkoprse.
Ne, tomuhle já rozumím, ale jenom si pořád nedovedu představit, že by se větší část lidstva tímto způsobem zamýšlela a řekla si dobrovolně, prostě snížím radikálně svou spotřebu, nebudu si kupovat každý rok mobil, ani každé 3 roky nový počítač, ani každých 5 let nové auto, protože to prostě není dobře. Já si to vůbec neumím představit. Není to vlastně taková lichá naděje v tohle věřit, že to přijde?
Tak částečně máte pravdu, že to je lichá naděje, ale jako každý musí začít u sebe a bez ohledu na to, co se kolem děje. To je to samé, jako když se budeme vymlouvat, že nemusíme třídit odpad, když tam v Indii toho plave tuny a tuny, takže vlastně my jako tím malinkatým procítkem vlastně to neovlivníme. No, my musíme si uvědomit, že každá kapka dělá to moře. A jako samozřejmě že je to dost lichá naděje, ale já nevidím jiné cesty. Já nevidím jiné cesty. Já si vždycky vidím před sebou prostě ty moje indiány.
K ním se dostaneme, to určitě. Jen připomenu, že mým dnešním hostem je antropolog a cestovatel Mnislav Zelený. Ještě než se dostaneme k těm indiánům, tak podívejme se na bílého muže v uvozovkách. Totiž tady vlastně dějiny západní demokracie zešly z toho, že ti lidé chtěli vlastnit, chtěli dobývat a byl to takový hlavní vlastně stimul toho, ano. Proč se všechno rozvíjelo.
Ano.
To
ano.
Už máme v genetické paměti.
Ano, jistě.
A je to v podstatě nepřemožitelné.
No, je jako samozřejmě, ale tu ránu mě to strašně jako rozčiluje, že jako ten běloch, mluvme o bělochovi, to je totiž strašně druhý, protože ten běloch se tady počítá, že je vládcem celého světa. On si ten svět rozdělil před těmi několika stoletími a pořád si jako myslí, že jako má právo dolovat, má právo kácet, má právo být chamtivej a také to naučil ty lidi, že my všichni jsme naučeni, že musíme mít pořád víc a víc a víc a víc. Je to v tom, že my chceme už to, že děti, chceme, aby naše děti se měly líp než my. A už i to je trošku zcestné, protože ta cesta nevede do nekonečna.
Vy mě, pardon, že vám do toho skáču, mě teď připomínáte Václava Havla, blahé paměti, který říkal, že je už alergický na slovo pokrok.
No tak to teda jsem nevěděla, s tím super souhlasím, ano.
No prostě není přirozeností lidstva říci si ani v jednotlivých firmách, ani v celých zemích, že je nám dobře tak, jak nám je. A prostě zůstat na tom stát. Všechno je stimulováno na to a motivováno mít i víc než loni.
Ano, to je také, na to je nastavená celá ekonomika, celý stát.
Ale
všechno.
Teď mi řekněte, proč by v tomhle, když by už to mělo přicházet v úvahu to utlumit, neměli hrát hlavní roli politici. Protože nakonec třeba, když se podíváte na stará auta, tak museli to být politici, kteří jim zakázali vjezd do velkých měst.
Jasně.
Takže v ten moment, když se apeluje na politiky, tak to není úplná mimobiška. Je to...
Já vím, ale já těž politikům nevěřím. Že jo? Já v zásadě nevěřím, že oni tedy vidí tu budoucnost v těch čtyřech, v těch několika volebních období. Nevidějí budoucnost toho lidstva. Oni vidějí prostě budoucnost lidí. To je jako s tím léčením. Buď léčím lidstvo, anebo léčím lidi. To jsou strašně velikánský rozdíly a my to zaměňujeme. My pořád vidíme sebe, my nevidíme to lidstvo.
No jasně, akorát, že když nevěříte politikům, tak není ani žádný důvod věřit lidstvu. Je to tak?
No, lidstvo se žene samozřejmě do záhuby, že jo, protože to má
přesně
jako tak nějak předepsáno někde nahoře nebo dole. A já vždycky jim říkám, že my bychom se měli snažit to trošičku zpomalit. Zastavit to nejde. Ale já mám vždycky velikánskou radost, když najednou objevím nějaký dopis indiánů Uva bílému muži, který chce teď publikovat, a kde prostě jsou vysloveně věty, které já používám už 10-20 let.
Například?
Bílý muž sedí na své kobyle pokroku směrem ke své vlastní destrukci. To jsou indiáni Uva, kteří žijí na pokraji hor a údolí tam v Kolumbii, kteří napsali tento krásný dopis v roku 2000.
Mimochodem, dobře, přesunul jste mě k indiánům.
Ne,
já já jenom připomenu, že vy jste se vrátil před tuším 3 měsíci z Peru, kde jste byl za indiány. A chystáte se za nimi znova?
No samozřejmě, dokud budu chodit a žít tak, a dýchat, tak jako já se cítím povinován tam jezdit.
A létáte tam letadlem?
No ano, já vím, to tak samozřejmě nemohu jet na jachtě, protože na ní nemám.
Jako Greta, tak.
No, to jsem nechtěl říct, ale jako prostě lítám tak, jak můžu. Já jako nejsem nějak bohatý, abych si mohl dovolit třeba jízdu kolem světa na jachtě, že jo?
No dobře, lítám. Ale nebude tohle posléze reakce všech lidí, kteří jsou na tom podobně a létají letadly, že nemají prostě na jachtu, tak létají a budeme tam, kde jsme byli. Rozumíte mi?
Jasně, ale jako z té plejády věcí, co děláme, z té plejády aktivit, co děláme, prostě já neříkám všechno zastavit, já neříkám hodit klíče od auta do kanálu a mobily. Já jenom se snažím říct, že by stačilo to trochu, všechno to, co máme, jenom trochu zkrátit, ne zlikvidovat. No, cesta zpátky neexistuje, to je jasný.
Víte, když dáváte nám vlastně pod Prahově všem za vzor ty Indiány. Je to tak. Rozumím, no, ve vztahu k přírodě. Tak,
jasně, je to ta matka příroda. To je to, na to my jasně, zapomínáme, že jo?
Jenomže a zároveň Indiáni na rozdíl od bílého muže nebyli nikdy motivováni, stimulováni k tomu dosahovat co nejlepších výsledků.
Jasně.
A tak dále.
Souhlas.
No ale taky se podívejte, jak skončili. Já tím chci říct, bylo to vinou bílého muže. Ale skončili špatně právě proto, že nebyli tak vyzbrojení, nebyli tak bouřliví, nechtěli takový neustálý pokrok a tak dále.
Ano.
Čili stále jenom narážím na to, jak nereálné to bohužel všechno je. Ty jako, vaše vize.
Ano,
je to tak?
Je to nereálné. A proto taky se řítíme tam, kam se řítíme. Je to nereálné, ale já jenom se snažím trošičku naznačit, že samozřejmě ten Indián, já když tam přijedu, tak já jsem nadšen tím, jak on nikam nespěchá, on nic nechce. Teďko samozřejmě už tam, kde ta civilizace pronikla, jo, tam už jsou mobily a mají taky všechno. Jo, je to ta tragédie, co jsme naučili. Ale když jdu hloubu do džungle, tak jako vidím, jako, jak jsou spokojeni to, co mají. Jo? A ty děti nechtějí žít lépe a radostně, jako my, a chtějí tak, jako můj děda, ten, který tamhle to je to vystavil, ten, který tamhle zabil dva medvědy, nebo ta, jo? Je to propojení minulosti a současnosti a do budoucnosti, ty pořád je to na jedné úrovni.
A jenom mi řekněte, vám nějaký Indián řekl, já jsem šťastný. Ptám se proto, že Indiáni se neprojevují emočně.
Neprojevují, ano, tak. Jistě. Já jsem se na to přesně zeptal před několika lety u Javalapitiju, kde samozřejmě kluci už mají mobily, mají tam motorky, ty džungly jezdí sem a tam, že jo. Mají absolutní svobodu se sebrat a jet do města Brazília nebo kamkoliv. Absolutní volnost. A já jsem těch mladých kluků, že jo, jsem se opravdu ptal na férovku. Tak kluci, jako, proč nejdete někam do města k bílejm? On říkal, ne, my jsme tady šťastní. My máme tady všechno. Máme všechno. Tak
teď
je to
už je motorky, jestli jsem dobře pochopil.
Ale ano, ale hlavně máme tady čistý vzduch. Máme tady jídlo, které je tisíce let bio. Máme tady stravu, máme tady maso, máme tady spoustu ženských, máme spoustu slavností, máme tady tance, máme tady zpěvy, máme tady souboje.
No dobře, ale když říkáte zároveň, ale když říkáte zároveň, že ani oni se neubránili,
ne.
Tomu spotřebnímu
ano,
přístupu,
ano.
Tak to zjevně neubránili. Nebude na dlouho.
Neubránili, jako jistě, jako ta naše civilizace jako je tvrdá a prodírá se všude. Ano, neubránili. My jsme se tomu taky neubránili, i když jsme si mohli vědecky vysvětlit, že třeba bychom se měli ubránit.
Ne, ale já jsem tím chtěla možná naznačit, že tedy dávat dnes Indiány za vzor, když začínají nasávat všechny zlozvyky bílého muže,
ano,
není
ano.
Úplně optimální.
Ano, nasávají, ale žijí pořád tam. To je důležité. Žijí tedy to, co je dělá národ, mají svoje teritorium, mají svůj vlastní jazyk, mají svoji vlastní kulturu, mají svoje zvyky, mají svoji víru nadpřirozené bytosti a ten mobil jim tu rybu neuloví. Čili pořád jsou Indiáni, v tom je to důležitý. Jsou hrdí na to, že
no,
jsou
Indiáni. No nicméně ten mobil si koupí.
Ano.
Tak, to je to, co jste chtěla ale omezit.
Ano, no jistě. Jistě, ale jako s tím se prostě nedá nic dělat.
Říká antropolog a cestovatel Mislav Zelený, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Indiáni nemají tendence vyčítat bílému obyvatelstvu, že to životní prostředí zničil?
Ne, vůbec ne. Oni tací nejsou. A právě když si přečtete takovýhle dopis, který tady mám, tak oni vždycky mluví k Bělochovi jako k bílému bratrovi. vždycky jako se snaží, aby jako bílý bratr konečně pochopil, co oni chtějí. Oni nejsou emočně vypjatí, že by jako dávali nám něco za vinu. Jednoduše, jako to bylo v Severní Americe, přišla silnější civilizace, která je zlikvidovala, a jim to skoro jakoby nevadí. Ale to, co jim vadí a co zdůrazňují, říkají, starejte se o tuto zemi tak dobře, aby i vaši synové zde mohli žít. Oni mají zájem ne o sebe, ale o tuto zemi. To je podstatný rozdíl.
Říká Mislav Zelený u nás na Českém rozhlase Plus. Vy už jste kdesi říkal, že bolest je pro Indiány vlastně důležitá součást celé indiánské kultury. Oni pak si tu bolest uměle vyvolávají mnoha různými způsoby, ale je tohle znakem nějakého moudra, že si přivolávají bolest?
Ano, je to moudro. Je to velké moudro a my jako všechny věci, které nám vadí, naši pohodlnosti, jako odmítáme. Odmítáme nasazovat život, odmítáme bolest, odmítáme spoustu věcí, protože nám to připadá, že to je barbarské, když teče krev. Ale jako ta krev právě ukazuje to spojení s tou matkou přírodou, že jo? Ta krev je důležitá poznat a vidět jí.
Proto jste bičoval kopřivami své vnuky?
Ano, a pořád to dělám, protože jako je to příprava na tvrdý život, jako který není peříčko. A protože oni žijí v tvrdých podmínkách, tak musí ty děti na to připravit. A proto jsou tam i krvavé rituály. Rozřezávají se ramena, dělají se ženská obřízka. Spoustu různých věcí u různých kmenů se dělá, nebo rozřezávají se ty ramena, že na to se zavěšují. Čili jako tam se totiž každý touto cestou musí probojovat k tomu, protože ta bolest ho dostává do jeho podvědomí. On se musí pochopit sám sebe, musí pochopit svoji vlastní smrt a teprve potom může pochopit život.
Ale vážně si myslíte, že díky ženské obřížce někdo pochopí svůj život?
Samozřejmě. Tam, kde to je třeba. Tam, kde to není třeba, tam to
a
není.
A kde to je třeba, kde to není třeba?
V určitých kmenech je to součást jejich kultury. A proto já jim to neberu. Jako když si tam rozřezávají ramena, nebo mají mužskou obřízku, nebo jinou, tak je to součást jejich kultury. A ty k tomu dospěli nějak. Já nevím třeba, jak k tomu dospěli.
No,
a je to výsledek jejich kultury.
Jasně, ale jenom abychom se nenechali mást všechno, k čemu lidstvo dospělo, nebylo vždycky dobré, nebo prospěšné, nebo k něčemu dokonce. Takže mě zarazila ta ženská obřízka.
Já to vidím.
Protože je zvykem u toho kmene taky v pořádku. Takhle se na to díváte.
Já se na to dívám, že každá kultura má svoje zvyky. Tam se usekávají ruce, když někdo něco ukradne.
No to platí to samé. Ne?
Je to samé, ale jako oni k tomu nějak dospěli. Já jim to nechci tu kulturu měnit a ničit.
Jasně,
ne,
já jenom když říkáte, že bychom se měli inspirovat u Indiánů, tak nemyslíte na ženskou obřízku.
Ale to ne, já nemluvím konkrétně. Já mluvím obecnému vztahu. Základní vztah je vztah k její matce zemi, k matce vodě, k těm posvátným. O tom, že oni mají posvátné vztahy, které my jsme právě zlikvidovali tím, že můžeme mít všechno, všechno si můžeme zaplatit, tak si myslíme, že to je přirozené. Ne, přirozené není dobývat svět, ale pokořit se mu.
Říká Mislav Zelený, antropolog a cestovatel, který je mým dnešním hostem. Mimochodem, myslíte si, že tím, co jste popsal, ztratila Evropa a její obyvatelé nějakou schopnost bránit se? Tím, že nevyrůstají v pevných rituálech nebo že neumí snášet bolest, nechtějí snášet bolest?
Přesně tak. Jako tam se každý musí za to, že bude dospělý, nějakým způsobem zasloužit. Jo, že něco vydrží. A není to jenom fyzické, jsou to i duchovní zkoušky.
No, o tom mluvím.
Takže a my právě, protože každý z nás bez toho, aby se zasloužil, se stane dospělý a proto ta naše společnost tak vypadá. Kdokoliv se může stát dospělý. Kterýkoliv idiot, kterýkoliv blbec, Může se stát. On se nezaslouží o to být dospělý. A to je taky to zásadní.
No co se děje ale mezi Indiány s těmi, kteří se nezaslouží o to být dospělý?
Tak, tam všichni musí projít a všichni projdou, protože by to bylo něco nemyslitelného, aby neprošel.
Rozumím. Vy jenom prostě byste si představoval, že když někdo vstupuje do dospělosti, takže by měl se projevit jako dospělý člověk.
Přesně tak.
Říká Mnislav Zelený, ale já bych ještě skončila, protože vím, že vy máte také, řekněme, neúplně většinové názory na migraci, což souvisí s tím mým dotazem na to, jestli je schopná se Evropa dnes bránit.
Právě, že není schopná už proto, že nemají ty přechodové rituály, že každý se může stát dospělý, každý je spohodlnělý tím naším bohatstvím.
Ale tak mi jenom řekněte, myslíte si, že Evropa je za situace relativně velkého přílivu migrantů zranitelná, výjimečně zranitelná vlastně nejvíc, jak ve své historii byla?
No samozřejmě, protože čím víc si myslíme, že jsme mocnější a silnější, tím víc jsme zranitelnější. Podívejme se do celé historie. Tam ty katastrofy začaly právě, když si byli jistí ze svojí silou a mocí. A my si taky myslíme, že jsme prostě nezničitelní. Tím, že máme obrovsky sofistikovanou ekonomiku, že technologii, ale právě to je to nebezpečí, že jsme si příliš jisti. A protože ta Evropa, nebo ti Evropané, se nedobře zapsali na celém světě, tak to teďko dostávají jako naspátek.
Myslíte si, pane Zelený, že ti přistěhovalci, kteří už v Evropě našli nějaké místo, takže jsou rizikem?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, protože tady jde o to, aby se adaptovali na tu kulturu. A když nechtějí, když a priori nechtějí, no tak to něco vypovídá. Já když přijedu kamkoliv, já jsem bydlel s musulmanama v Perzii, já jsem bydlel s černochama v Bahii, s Indiami, já jsem se musel vždycky přizpůsobit. Já jsem musel přijmout jejich způsob života.
Jo? Jasně.
A pak jsem, všude jsem byl přijat a všude jsem se dostal i do rodiny. Ale když já a priori nechci se přizpůsobit, no tak tam nemám co dělat.
Říká cestovatel, antropolog Mnislav Zelený. Vy jste současně s tím, kdy jste vzkázal mladým, jak mají víc s baťuškem a pracovat, tak vy sám jste byl vždycky dokladem toho, že to jde. Do dneška jste si podržel svou nezávislost v tom smyslu, že když chcete mluvit o věcech, tak nechcete být placen univerzitními penězi,
nikým.
Ani donátory a sám na to si musíte vydělat. Můžu se zeptat, čím si na to vyděláváte, na to cestování vlastně?
Moje cestování, zaprvé já jsem skromný člověk. Já zaplatím tu letenku a potom ta víceméně žijí z podstaty. U Indiánů žijí zcela zadarmo. Cestování, já jsem dřív jezdil třeba stopem nebo autobusama, to jsou halířové výdaje. Já nežiju nebo nebydlím v nějakých hotelech. Jo. Mně stačí někde nějaká pohovka a jsem nenáročný.
A není pro vás trošku s červeným blikajícím světýlkem, když než vidíte, jak na všechno jsou granty?
No tak jako pro mě jsou to někdy až sprostá slova, protože grant to je to, že když dostanu něco zadarmo a víme všichni, že když někdo dostane něco zadarmo, tak si toho neváží. Vážím si teprve to, když si to probojuji, když si to udělám já sám. Pak mám radost, pak jsem šťastný. A když dostanu zadarmo vstupenku do divadla, no tak většinou tam nejdu.
Tohle říkal už svého času Miloš Kopecký. Proč nesnáší hrát na MDŽ v divadle, kde to všechny ty ženy dostanou zadarmo ano. Ve fabrice. No tak. Pak je vidíte nezájem.
No ne, samozřejmě.
Ještě poslední věc mi řekněte, daří se vám kromě toho, že žijete skromně, ještě nějakým způsobem svůj vlastní život uspůsobit tomu prostě té mantře snížení té spotřeby. To znamená nekupovat si věci, které nepotřebujete. A implementujete to taky vnukům?
Já to snažím velice implementovat. Já to dělám sám, mě se někdy posmívají, že chodím jak bezdomovec, protože já v tom nevidím jako... To samé zase u toho indiána. Ten šaman, ten je nejvíc odrbanější, protože tam se hodnotí to, co má v té hlavě. Že jo? V tom je ta síla. Jo? Síla ducha. To je druhá věc. Jo. My jako tuhle tu část popíráme, protože dáváme důraz na zevnějšek. A proto já se snažím, včera zrovna jsem mluvil s mojí vnučkou, která samozřejmě má ráda všecko krásný, růžový, pěkný, a já jsem také dal dvě jabka, jedno takový krásný, velikánský a jedno takový ošklivý. A ona samozřejmě si vybere to hezké. A já říkám, ale to si bereš teda ten obraz, ale nebereš si tu podstatu, tu kvalitu. A já si vždycky vzpomenu na T.G. Masaryka, když přijel ze Spojených států, tak říkal, ano, tam mají krásný, velikánský, lesklý jablíčka, ale jsou bez chuti a bez vůně. Ty naše malinký, ošklivý, jsou voňavý a chutný. My jedeme na kvantitu, kvalita nám uniká mezi prsty.
Říká antropologa cestovatel Mislav Zelený, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus, a já jsem tomu ráda. Moc vám děkuji, že jste přišel. Díky.
Díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.